Ануімська земля щиро буде вітати велике свято, свято музики і танця, пісні «Полонез», початок якому даденої ще 21 мая 2005 року. Треба знати, що історія «Полонеза» тесно зв'язана поміж білорусами і поляками. Наш пригожий і любий Слонім справді лічиться столицею «Полонезу». У Слонімі многое зв'язано з ім'ям композитора і письменника Михайла Казиміра Агінського. Дякуючи цій легендарній особі, були побудовані некілька підприємств, друкарня, створений оперний театр і капела. По його ініціативі і на його сродки побудований так само Агінський канал. У гэтым годзе адкрыццё фестывалю таксама адбудзецца ўжо другі год запар у гарадскім парку на беразе канала Агінскага, у якім прымуць удзел звыш трох дзесяткаў калектываў, гэта дзіцячыя і дарослыя, харэаграфічныя, аркестровыя і вакальна-харавыя, як прафесійныя, так і аматарскія. Касцюміранае шоу будзе выканана ў антуражы 18-го стагоддзя. У карэце да ўдзельнікаў фестывалю пад'едзе Михайл Казімір Агінскі, дзядзька славутага кампазітара, стваральнік музычнага тэатра ў Слоніме. А разыначкай цырымоніі адкрыцця стане тэатралізаваны такі пралог «Сядзіба муз» з удзелам гістарычных асоб. Трэба адзначыць таксама, што ў гэтым годзе удзел прыме каля 400 чалавек. Гэта творчыя калектывы з Польшы, Літвы, Гродзенскай, Брэсцкай і Мінскіх абласцей Беларусі. Мэтай правядзення фестывалю «Полонез» з'яўляецца пашырэнне і мацаванне творчых сувязяў, узаемадзеянне нацыянальных культур і папулярызацыя жанравага выканання «Полонезу».